Kong Akab, den ondeste konge i Israels historie. I første kongebog, kapitel 20, kan vi læse om en af de værste konger, Israel nogensinde har haft. Han er en konge, som der faktisk bliver brugt en del plads på i kongebøgerne. Han blev omtalt lige fra kapitel 16 til 22, og det er faktisk ret meget, når man tænker på, at der er konger, som kun bliver omtalt med ganske få linjer i Bibelen. Når vi får så meget at vide om Akab, er det fordi Gud har noget, han ønsker at fortælle os. Så lad os se, om vi kan få fat i en flig af det, som Gud ønsker at dele med os her. En af de første ting, vi får at vide om manden i et af de forrige kapitler, er, at han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og han var værre end alle de konger, der havde været før tilsammen. De synder, som hans forfædre havde begået, står der slet ikke var nok for ham. Han ville gøre ting, der var endnu værre. En af de ting, han gjorde, var blandt andet at blande hedensk religion med jødisk. Det havde tidligere konger også gjort, og der står, at Gud havde det. Men det, som de tidligere konger havde gjort, gjorde Akab nu bare i endnu større grad. På trods af, at Akab var en konge, som ikke fulgte Gud, så viser det sig, at Gud igen og igen og igen viste sin magt, storhed, kærlighed og hellighed for kong Akab. Den mest berømte historie, vi kender her, er Elias' kamp med Baalsprofeterne på Karmels bjerg, som ender med, at Akab erkender, at Gud er Gud. En erkendelse, som Akab når frem til flere gange i løbet af sit liv. Men, og her er der et stort men, det var ikke en erkendelse, som var til gavn for ham. Når vi læser om Israels historie i det gamle testamente, så læser vi både om historiske begivenheder, men også historier, som er billeder på menigheden af i dag. Israel er nemlig et billede på menigheden, og kongerne er billeder på lederne for kirken. Desværre viser det sig, at kvaliteten af lederne har en indflydelse på hele landet, hvilket også viser os i dag, at kvaliteten af ledelsen i kirkerne har betydning for den kvalitet, som kristendommen har i dag. I det nye testamente får vi jo blandt andet at vide, at årsagen til, at vi har fået overleveret historien om Israel, er, at vi skal tage ved lære af dem og ikke begå deres fejl. Så lad os se, hvad vi kan tage ved lære af kong Akab. Og jeg vil nu læse hele kapitel 20 fra første kongebog op og bagefter gennemgå teksten. Aramæerkongen Ben-Hadad havde samlet hele sin hær, og han blev fulgt af 32 konger med heste og vogne. Han drog op og belejrede Samaria og ville gå til angreb på byen. Han sendte bud ind i byen til Israels konge Akab og sagde til ham, "Dette siger Ben-Hadad, dit sølv og dit guld tilhører mig, og dine smukke hustruer og sønner tilhører mig." Israels konge svarede, "Som du siger, herre konge, jeg og alt, hvad jeg ejer, tilhører dig." Men sendebuddene kom igen og sagde, "Dette siger Ben-Hadad, jeg har sendt bud til dig, og du skal give mig dit sølv og dit guld, dine hustruer og dine sønner. I morgen sender jeg mine tjenere til dig, og de skal gennemsøge dit palads og dine hoffolks huse. Alt det, du sætter pris på, skal de beslaglægge og tage med sig." Da tilkaldte Israels konge alle landets ældste og sagde, "I må da indse, at den mand har ondt i sinde, for da han sendte bud til mig efter mine hustruer og mine sønner, mit sølv og mit guld, nægtede jeg ham intet." Alle de ældste og hele folket sagde til ham, "Adlyd ham ikke og giv ikke efter." Så sagde han til Ben-Hadads sendebud, "Sig til min herre kongen, alt det du første gang sendte bud til din tjener om, går jeg med til, men dette her kan jeg ikke gå med til." Med det svar vendte sendebudene tilbage. Da sendte Ben-Hadad bud til ham, "Guderne rammer mig igen og igen. Hvis der er støv nok i Samaria til, at de folk, jeg har med mig, kan få en håndfuld værre." Israels konge svarede, "Sig til ham, den der spænder bælte, bør ikke prale som den, der kan løsne det." Ben-Hadad fik denne besked, mens han og de andre konger sad ved drikkelager i grenhytterne, og han sagde til sine folk, "Gør klar til angreb," og det gjorde klar til angreb på byen. Da trådte en profet frem for Israels konge, Akab, og sagde, "Dette siger Herren, ser du hele den store hær der? Den vil jeg i dag give i din hånd, så du forstår, at jeg er Herren." Og da Akab spurgte, "Ved hvis hjælp?" svarede han, dette siger herren ved hjælp af guvernørernes folk. Da han spurgte, hvem skal åbne kampen, svarede profeten, det skal du. Så mønstrede han guvernørernes krigere, 232 mænd, og derefter mønstrede han hele hæren, alle israelitterne 7.000 mand. De rykkede ud ved middagstid, mens Ben-Hadad sad og drak sig beruset i grenhytterne sammen med kongerne, de 32 konger, der var hans allierede. Guvernørernes folk rykkede først ud, og da man sendte bud til Ben-Hadad og fortalte ham, at der var rykket mænd ud fra Samaria, sagde han, er de rykket ud for at overgive sig, så grib dem levende. Er de rykket ud for at slås, så grib dem levende. Da guvernørernes krigere og hæren, som fulgte efter dem, var rykket ud fra byen, huggede de ned for foder, og aramæerne flygtede forfulgt israelitterne. Men aramæerkong Ben-Hadad undslap med heste og ryttere. Så rykkede Israels konge ud, tog heste og vogne som bytte, og tilføjede Aram et stort nederlag. Men profeten trådte frem for Israels konge og sagde til ham, nu skal du ruste dig. Du må indse, hvad du har at gøre, for næste år vil Arams konge drage op mod dig. Aramæerkongens folk havde sagt til ham, deres gud er en bjerggud, derfor vandt de over os. Men lad os angribe dem på sletten, så skal vi nok vinde over dem. Sådan skal du gøre. Afsæt alle kongerne og indsæt statholderne i stedet. Stil dernæst lige så stor en hær på benene som den, du mistede med lige så mange heste og vogne, og lad så angribe dem på sletten, så skal vi nok vinde over dem. Han lyttede til deres råd og handlede efter det. Næste år holdt Ben-Hadad mønstring over armæerne og drog op til Afek til kamp mod Israel. Da Israel også var blevet mønstret og havde provianteret, rykkede de ud mod dem. Israelitterne slog lejr lige over for dem, og de så ud som et par glædeflokke, mens armæerne fyldte landskabet. Da trådte gudsmanden frem for Israels konge og sagde, dette siger herren, fordi armæerne har sagt, at herren er en bjerggud og ikke en slettegud, vil jeg give hele denne store hær i din hånd, så I forstår, at jeg er herren. I 7 dage lå de i lejr over for hinanden, men på den 7. dag kom der til kamp. Israelitterne huggede armæerne ned, 100.000 mand fodfolk på en dag. De, der var tilbage, flygtede til Afek, men da de var kommet ind i byen, styrtede muren sammen over de 27.000 mænd, der var tilbage. Hvorimod Ben-Hadad på sin flugt var nået ind i byen i det inderste kammer. Hans folk sagde til ham, vi har hørt, at Israels konger er milde konger. Lad os lægge sæk om lænderne og ræb om halsen og gå ud til Israels konge. Måske vil han skåne dit liv. Så bandt de sæk om lænderne og ræb om halsen og kom hen til Israels konge og sagde, din tjener Ben-Hadad siger, skån mit liv. Han svarede, lever han endnu? Han er min broder. Det tog mændene som et godt tegn, og de tog ham straks på ordet og sagde, ja, Ben-Hadad er din broder. Derpå sagde han, gå hen og hent ham. Så kom Ben-Hadad ud til ham, og han lod ham komme op i vognen. Ben-Hadad sagde der til ham, de byer, som min far erobrede for din far, giver jeg tilbage, og du kan anlægge dig Bazargader i Damaskus, ligesom min far gjorde i Samaria. Akob svarede, på de vilkår giver jeg dig friheden. Så sluttede han pagt med ham og gav ham fri. En af profeterne sagde på herrens befaling til sin ven, slå mig. Men da manden værede sig ved at slå ham, sagde han til ham, fordi du ikke adlød herren, skal en løve dræbe dig, når du går fra mig. Og da han forlod ham, mødte han en løve, som dræbte ham. Så traf han en anden mand og sagde, slå mig, og manden slog ham og sårede ham. Derpå gik profeten hen og stillede sig på den vej, hvor kongen skulle komme. Han havde gjort sig ukendelig med et bind for øjnene. Da kongen kom forbi, råbte profeten til ham, din tjener gik med ud i kampen. Der kom der en hen til mig med en mand og sagde, hold øje med denne mand. Bliver han meldt savn, skal du bøde med dit liv for hans liv, eller betale en talent sølv. Da nu din tjener havde travlt med det ene og det andet, var manden pludselig væk. Da sagde Israels konge til ham, du har selv fældet din dom. Da han hurtigt tog binden væk fra øjnene, genkendte Israels konge ham som en af profeterne. Men han sagde til kongen, dette siger herren, fordi du gav den mand friheden, som jeg havde lagt band på, skal du bøde med dit liv for hans liv og med dit folk for hans folk, Så drog Israels konge hjem, ærgerlig og vred, og han kom til Samaria. I starten af prædikenteksten her læser vi, at kong Akab er blevet truet, omringet og befalet at levere sit guld, sølv, de bedste koner og hans egne sønner til fjenden Ben-Hadad. Normalt når vi ser et krav som dette fra en fjende i Bibelen, så ser vi tit, at man kunne svare noget, der ligner det her. Hvem er du, der tillader dig at gå op imod Guds folk og komme med sådanne uretfærdige krav? Og så har der efterfølgende været en eller anden form for slag, som har gjort, at Israel vandt, fordi Gud var med dem. Det var den ånd, som blandt andet kong David havde. Men det er ikke den ånd, vi finder hos Akab. Han siger i stedet noget, der i dag vil lyde som, okay, tag hvad du vil, det er fint med mig. Hvor vi burde have forventet, at han havde givet Ben-Hadad et noget andet svar, også selvom Akab ikke var på linje med Gud. Og her kommer det naturlige spørgsmål. Hvad er der egentlig galt med kong Akab? Han er ligeglad med sine koner, han bekymrer sig ikke for sine sønner, og værdsætter ikke sit guld og sit sølv, indtil at dette var noget, han ville kæmpe for. Det betyder ikke noget for ham. Men hvad betyder egentlig noget for denne mand, siden han er så apatisk, at han bare finder sig i, at fjenden kommer og kræver løs? Vi får lidt af svaret på det i det næste, der står fra vers 5. Men sendebuddene kom igen og sagde, dette siger Ben-Hadad, jeg har sendt bud til dig, at du skal give mig dit sølv og dit guld, dine hustruer og dine sønner. I morgen sender jeg mine tjenere til dig, og de skal gennemsøge dit palads og dine hoffolks huse. Alt det, du sætter pris på, skal det beslaglægge og tage med sig. Da tilkaldte Israels konge alle lands ældste og sagde, I må da indse, at den mand har ondt i sinde. For da han sendte bud til mig efter mine hustruer og mine sønner og mit sølv og mit guld, nægtede jeg ham intet. Vi ser her en forskel på det forrige krav, og det er den lille sætning fra Ben-Hadad. Alt det, du sætter pris på. Nu blev det altså personligt for Jakob, for nu kan han se, at det er ham, der mister noget. Det var ikke kun andre, som det gik ud over. Nu var han selv offer for de krav, der blev stillet. Og jeg tror ikke, det var svært at se for de ældste, at Ben-Hadad havde ondt i sinde. Men for Jakob blev det først virkelig synligt nu, da han ville miste noget, som havde personlig interesse og værdi. Og det viser os noget om Akab. Det viser os, at han var ligeglad med sine koner, sine sønner og sit gods. Han var sandsynligvis også ligeglad med folket. Hvad betød de for ham, når han ikke engang ville interessere sig for sin egen familie? Men når det kom til, at han kunne miste noget af det, som han satte pris på, der satte han grænsen. Akab er med andre ord en konge, som kun prioriterer hans egne ønsker, og ikke en, der har nogen form for medfølelse for folket. Han er konge for titlens skyld. Han nyder at være konge og kunne gøre, hvad han har lyst til, men han har ikke fattet, at kongens opgave er at være tjener for det folk, Gud har sat ham over. Lad os lige kigge lidt på de to personer i historien indtil videre. For hvem er fjenden Ben-Hadad egentlig et billede på, og hvem er Akab et billede på? Fjenden Ben-Hadad, det er verden, som ønsker at overtage kirken, og Akab er billedet på kirkens ledelse, i generelle termer vil jeg mærke. Og vores tid er ikke væsentligt forskellig fra Akabs tid. For kirken i dag bliver også udsat for krav og trusler fra omverdenen. Krav, som vi ofte går med til på den ene eller anden måde. Og nogen kunne måske tænke, at jeg er lidt for grov her, men sagen er den, at jeg faktisk underdriver. For hvor Akab gav efter for kravene, fordi han var belejret, truet og i risiko for at miste sin magt og status, så er kirken i dag valgt at skrue ned for deres meninger i kampen for at blive talt pænt om andre. Ting, som kirken talte naturligt om engang, er man i dag holdt op med at tale om. Fordi man jo ikke ønsker at støde folk. Man ønsker ikke at provokere folk eller skabe fjendskab til nogen. Man vil gerne være blød og sød og sige det, folk gerne vil høre, men være stille om de ting, som man tror, folk ikke bryder sig om at høre på. Man er gået på kompromis for at holde sig gode venner med verden, i stedet for at stå fast på Guds ord. Og mange steder har man gået på kompromis, uden at være nær så truet som Akab var. Det er som om, at bare der har været politiske og religiøse meninger i medierne, så trækker vi pipen ind i forsøg på ikke at vække anstød. Hvor mange gange hører vi i dag om folk, der tør gå offentligt imod abort i dag? Hvor mange gange hører vi kristne forsvare ægteskab og de værdier, som der er i det? Hvor mange tør løfte deres røst og sige sandheden, når folk påstår, at vi stammer fra aberne? og andre uvidenskabelige påstande. Bare for at tage nogle få eksempler op. Måske er en af årsagerne til vores tavshed på disse områder, at vi har det som kong Jakob. Vi ønsker at være i fred og nyde de ting, som vi godt kan lide. Og for at kunne fortsætte med at nyde dem, er vi parat til at lade mange ting ske, uden at vi åbner munden. Uden at vi siger fra og viser, at der er noget galt. Men ligesom kong Jakob fandt ud af, at hvis man kun lever for selv at have det godt, for selv at nyde de ting, man godt kan lide, så vil vi også i sidste ende se, at det resulterer i, at man ikke engang kan få lov til at beholde den mulighed, som vi i dag kalder en rettighed. Med mindre vi begynder at sige fra, mens vi stadig kan. Men tilbage til teksten. Det her, det bliver altså for meget for kong Jakob. At Ben Hadads krav går ud over andre, det kan han godt gå med til, men ikke når det gælder ham selv. Så han sender nu bud efter landets ældste, som selvfølgelig fraråder ham at gå med på Ben Hadads krav. De ældste har sikkert tænkt om Jakobs spørgsmål til dem, at det der var det dummeste at spørge om. Selvfølgelig skulle han da ikke gå med på fjendens krav. Det skulle han da ikke engang have gjort fra starten af. Men nu forsøger den stakkels Jakob at forhandle med Ben Hadad. Sig til min herre kongen, alt det du første gang sendte bud til den tjener om, går jeg med til. Men det her kan jeg ikke gå med til. Det var den besked, som Ben Hadad fik nu. Men hvad Jakob ikke har fattet, er, at hvis han ikke kan gå med på alle Ben Hadads krav, på alle verdens krav, så vil det blive opfattet som om, at Jakob ikke vil gå med til nogen af kravene. Og nu er det tydeligt for Ben Hadad, at Jakob er en fjende af ham, og derfor vil det nu blive til krig. Nu skal vi lige huske, hvem Jakob var. Den aller værste konge i Israels historie nogensinde. Det er lige før man kan sige, at kong Herodes fra det nye testamente var en flinkere mand i forhold til kong Jakob. Men der sker nu det, at på trods af, at Jakob var så dårlig en konge og var så langt væk fra Gud, som han var, så sender Gud en profet til ham med et løfte, som kong Jakob bestemt ikke fortjente. Da trådte en profet frem for Israels konge, Jakob, og sagde, dette siger Herren, ser du hele den store hær der, den vil jeg i dag give i din hånd, så du forstår, at jeg er Herren. Sådan stod det. Hvorfor giver Gud nu den unge Jakob et så stort løfte igennem profeten her? Fordi Gud ville vise Jakob, at han er herre. For når vi ser, at der står, du skal vide, at jeg er Herren, så er det også fordi, at grundtekstens grammatik viser, at det skyldes, at Gud personligt vil have, at Jakob ved, at Gud er herre. Det er personligt løfte, han får, ikke et generelt løfte. Og der er generel enighed om blandt bibellærer og bibeloversættere, at det ord, som profeten her siger til Jakob, som dækker over flere ord, nemlig du skal forstå, bliver brugt, når man har noget, man godt vil sige personligt til vedkommende. Så Jakob skulle altså ikke være i tvivl om, hvem Gud er, og hvad han vil gøre for Israel. Men der kommer nu en krig. Jakob stoler på det ord, han har fået. Han får ovenikøbet nogle råd med på vejen, så han ved, hvordan han skal håndtere krigen. Og det går godt. Fjenden Ben Hadad er så selvsikker, at han drikker sig fuld med hans allierede og regner med, at det der bliver en smal sag at slå kong Jakob. Men det ender med, at Ben Hadad må flygte som en ydmygt mand. Så nu kan Jakob se, at det som Gud havde sagt, også viste sig at blive sandt. Han kunne altså stole på Gud. Men Ben Hadad havde nu ikke givet op. Den svage fjende, som han var vant til bare rettet ind, har nu ydmyget ham på en måde, som bestemt ikke er behagelig for en stolt mand. Så Jakob skal forberede sig på, at Ben Hadad vil tage hævn for nederlaget. Men igen viser det sig, at Gud har valgt at give kong Jakob sejr over fjenden. Gud siger nu til Jakob igennem profeten og hele Israels hær, siger han også til, at han vil give dem sejr, og som sagt, så gjort. Jakob og Israels hær får sejr. Fjendens kæmpe hær bliver udraderet af en sandsynligvis noget mindre hær, og alt dette kunne vi få meget ud af at gennemgå. Men jeg har valgt i stedet at fokusere lidt på det, der skete efter den her sejr. For Ben Hadad viser sig at være en af de overlevende, på trods af 100.000 af hans soldater er blevet slået ihjel. Og han ved, at hvis han bliver fanget nu, så bliver han slået ihjel. og det har han forståelig nok ikke lyst til. Men han får nu at vide af sine overlevende folk det her. Vi har hørt, at Israels konge er milde konger. Lad os lægge sæk om lænderne og ræb om halsen og gå ud til Israels konge. Måske vil han skåne dit liv. Så bandt de sæk om lænderne og ræb om halsen og kom hen til Israels konge og sagde, din tjener Ben-Hadad siger, skån mit liv. Han svarede, lever han endnu? Han er min broder. De tog mændene som et godt tegn, og de tog ham straks på ordet og sagde, ja, Ben-Hadad er din broder. Derpå sagde han, gå hen og hent ham. Så kom Ben-Hadad ud til ham, og han lod ham komme op i vognen. Ben-Hadad sagde der til ham, de byer, som min far erobrede for din far, giver jeg tilbage. Og du kan anlægge dig basargader i Damaskus, ligesom min far gjorde i Samaria. Akers far, på de vilkår giver jeg dig friheden. Så sluttede han pagt med ham og gav ham fri. Står der. Lad os lige prøve at stoppe op her og se på, hvad det egentlig er, der er sket her. Hvem var det, kong Akab sluttede pagt med? En person, som havde forsøgt at ødelægge Israel, som ville have Israel under total kontrol under sit eget herredømme. Der er altså ikke nogen tvivl om, at dette ikke var en person, som havde gode hensigter. Tværtimod, denne mand kommer nu til kong Akab og siger, hey, skal vi ikke være gode venner igen? Som om de nogensinde har været venner. Tilbyder ovenikøbet nogle områder, som kong Akab selv kunne tage nu tilbage, uden de store problemer, fordi Ben-Hadads hær nu er blevet reduceret til en ret ynkelig størrelse. Men Akab tænker åbenbart, wow, denne store mand kommer til mig og ønsker min hjælp og venskab. Det må da være en god ting, og slutter derfor pagt med sin fjende. På trods af, at vi måske kan tænke, at det, der var flink gjort af Akab, eller at han var en tilgivende mand, så var det bestemt ikke en god gerning, han gjorde. Og det er også det, vi ser, teksten viser os i det, som profeten siger til Akab, da han kom forbi ham. Dette siger Herren, fordi du gav den mand friheden, som jeg havde lagt band på, skal du bøde med dit liv for hans liv og med dit folk for hans folk. Så drog Israels konge hjem, ærgerlig og vred, og han kom til Samaria. Gud havde aldrig sagt til Akab, at han skulle lave en aftale med fjenden. Akab manglede tydeligvis nidkærhed for Herren. Der var jo ikke nogen mangel på åbenbaring af Guds vilje for Akab, så han kunne ikke sige, at han ikke var vidne om, at han gjorde noget forkert. Han tog det bare ikke så alvorligt. For hvorfor skulle han nu det? Akab kunne det godt selv finde ud af, hvad han ville. Det havde han da ikke brug for Gud til at vise. Han havde kun brug for Gud, når det stod galt til for ham. Gud var kun en, han tog frem, når han selv kunne få noget ud af det. Der er altså ikke nogen ændring i Akabs hjerte i hans forhold til Gud. Ikke engang efter denne sejr, som han har fået af Gud selv. Det handler stadigvæk om Akab selv, og hvad han kan få ud af det. Og han vil gerne være i de rigtige kredse, og det vil sige være sammen med de andre fine herrer, som har kongekroner på. Sagt med et nutidigt ordvalg, han ønsker at befinde sig på de bonede gulve. Men Akab får nu klart at vide igennem profeten, at Gud vil straffe ham, fordi han ikke adlød. Og vi ser desværre ikke en Akab, der omvender sig og siger, tilgiv mig Gud, jeg har syndet imod dig. Når i stedet ser vi en, der går hjem ærgerlig og vred. Da Gud sagde, at han ville udfri Akab fra fjenden, ville han godt høre. Men han vil ikke høre, når det drejer sig om sin egne fejl. Denne mands hjerte er ikke hos Gud. Det er nu ikke den eneste gang, at vi ser, at Gud siger til en konge, at han vil straffe ham, fordi kongen ikke adlød. Men når Gud siger sådan, er det heller ikke altid, at folk bliver ærgerlige og vrede, som kong Akab blev. Heldigvis. Se bare, hvordan kong David tog det, da profeten Nathan kom til ham med en kraftig irettesættelse. Kong David havde jo virkelig begået en særdeles skamfuld gerning. Han havde haft samleje med sin nabo Urias kone, mens Urias var i krig, og da hun så blev gravid, fik han Urias hjem, så de som ægtepar kunne være sammen, og David kunne undgå at blive sat i forbindelse med barnet. Og da Urias ikke ville tage hjem til sin kone, fordi han syntes, det var forkert i forhold til de andre soldater, der var i krig, drikker David ham fuld for at få ham til at gå hjem. Og da det heller ikke virkede, sørgede David for, at manden fik en plads i hæren, der betød, at man mistede livet ret hurtigt. Med andre ord, han fik Urias slået ihjel. Den mand talte profeten Nathan til og sagde klart til ham, at han var en morder og ægteskabsbryder. Og jeg er sikker på, at da Nathan sagde dette til David, var han også vidne om, at det her kunne koste ham hovedet. For det var jo til selveste kongen, han sagde det. Og kongen havde ret til at sige, sådan taler du ikke til mig. Men det var ikke den reaktion, vi fik fra David. Vi ser i stedet, at David omvendte sig og erkendte sin synd og sagde, jeg har syndet mod Herren. Det er også en årsag til, at der står, at David var en mand efter Herrens hjerte. Det var han ikke på grund af sine synder selvsagt, men fordi han erkendte sine fejl, sine forbrydelser og sit behov for at omvende sig og bede om tilgivelse for Gud. Kong Akab derimod ville ikke erkende sine fejl, sine forbrydelser, og valgte at blive vred i stedet for at erkende sit behov for Gud. For hvorfor skulle Gud blande sig i hans liv? Akab var ikke en mand efter Herrens hjerte. Han var, som der står, en mand, der gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og nu var det egentlig meningen, da jeg startede med at skrive den her prædiken, at jeg ville sammenligne Akabs aftale med Ben-Hadad med en lignende aftale, som Hollywood indgik med den amerikanske kirke i 30'erne. Og så vil jeg have set lidt på konsekvenserne af den aftale. For den går faktisk fint i hak med historien her. Jeg vil også godt have kigget lidt mere på, hvorfor den første, som slog profeten, men ikke slog hårdt nok, skulle slås ihjel og blive spist af en løve. Men jeg fandt bare ud af, at jeg var nødt til at sige noget andet i stedet for. Og det er efter at have læst om Akab, som Gud har talt til så mange gange, uden at Akab vender om til Herren, det spørgsmål, som melder sig. Hvad nytter det? For det er et spørgsmål, vi stiller os selv mange gange. Hvad nytter det? Nytter det overhovedet noget at fortælle andre om Kristus? Hvad med dem, som vi har fortalt det mange gange, og vi kan stadig ikke se, at det har haft nogen effekt på dem? Hvad nytter det at give dem evangeliet? Eller når vi tænker om nogle bestemte folk eller typer, dem der kan vi vist lige så godt lade være med at give evangeliet. For den slags mennesker har ikke lyst til at høre på det, og vil alligevel ikke tage imod det. Det nytter nok ikke noget alligevel. Men det er ikke vores sag at afgøre, om det nytter noget eller ej. Det er vores opgave at forkynde det for mennesker. Hvis nutidens kirke fik mulighed for at invitere enten Jonas eller Jeremias fra det gamle testamente til at komme og prædike, så tror jeg, at vi ville vælge Jonas. For han prædikede 6 ord til Nineves by, og de omvendte sig alle sammen. Så for ham, der nyttede det noget. Jeremias derimod, han prædikede på gaderne i templet gennem flere år, og ingen omvendte sig. Man tog ikke imod ordet, så umiddelbart så det ud til ingen nytte at have. Var Jonas mere i overensstemmelse med Guds vilje end Jeremias? Nej, bestemt ikke. Han var nærmest mere lytte end Jonas. Han forsøgte jo ikke at flygte fra Guds vilje, sådan som Jonas gjorde. Jeremias har sikkert også spurgt sig selv, hvad nytter det? Men valgte alligevel at prædike Guds ord. Jeg har oplevet folk, som har virket oprigtige, og som har virket til at være brændende i ånden, som man har brugt meget tid på, og som man virkelig troede, ens mange samtaler med havde en effekt på. Mange af dem har jeg sidenhen set falde fra troen. Leve i synd, leve som de selv vil, og ikke længere tage deres tro seriøst. Og jeg har tænkt, hvorfor? Hvorfor endte det sådan for dem? Nyttede det slet ikke noget? Men jeg har også mødt folk, som jeg har tænkt, hov, var det dem, jeg kendte fra dengang? Var det ikke dem, som ikke tog det seriøst, ikke levede som om Jesus betød noget for dem? Hvad er der dog sket med dem? For jeg kunne se, at evangeliet havde haft en effekt på dem. Det ord, som de havde fået, havde båret frugt, også selvom det var nogen, som man ikke forventede, det ville bære frugt hos. Med andre ord, det er svært for os at vide, hvem der vil tage imod og holde fast i troen, og hvem der ikke vil. Det er ikke op til os at dømme, hvornår det nytter, og hvornår det ikke nytter, selvom det kan være lidt for nemt for os nogle gange. Inden jeg slutter af, vil jeg godt fortælle et vidensbyrd fra en præst, jeg hørte for nylig, som faktisk kan være en opmuntring i det her. Jeg hørte for nylig, at den her præst fortæller, at en fodboldtræner, som han havde kendt fra før han blev præst, og som han spillede hos og havde en god karriere hos for 50 år siden, at han til den mand havde givet evangeliet igen og igen. Første gang han gjorde det, fik han at vide, at det var ikke noget for en træner. Han havde nok i sig selv. Han var godt tilfreds med sit eget liv, og ville leve livet, som han nu selv syntes, det var bedst. De mødtes til forskellige sammenkomster igennem de næste 50 år, men altid sagde hans gamle træner, at det der med Kristus var noget, han ikke ville bruge sit liv på. Her i år skete der det, at trænerens broder ringede til præsten og bad ham om at komme op på hospitalet. For hans gamle træner lå der og havde fået slagtilfælde. Da han kom ind til ham, ser han sin gamle, normalt stærke træner ligge med ledninger, sonder og sensorer over hele kroppen, mens maskiner af den ene og anden slags overvågede hans tilstand og holdt ham i live. Han tog ham i hånden og sagde til ham, "Træner, jeg er her for at sige noget til dig. Du er nu tyven på korset, og tiden har indhentet dig. Du har ikke nogen fremtid, men der er stadig tid til, at du kan overgive dig til Jesus Kristus. Nu er det tid for dig til at bekende dine synder og omvende dig til Jesus. Du er tyven på korset." Hans gamle træners reaktion var at klemme ham i hånden og løfte hans anden hånd og forsøgte at give den til præsten, som tegn på, at han ville bede. Han kunne nærmest ikke sige noget med alle de ting, der var proppet ind i næsen og mund på ham. "Er du parat til at bede omvendt dig? Kender du evangeliet og ved du, hvad det indebærer?" Det var det, han spurgte ham om. Det vidste hans gamle træner godt. Han havde hørt det mange gange fra præsten selv, og fra hans bruder, som også var en kristen. Han kendte evangeliet og var parat til at omvende sig. Der bad de, og der omvendte den gamle træner sig, og der blev han født på ny. Der skete nu det, at manden faktisk kom til hæklerne igen og blev frisk. Men man kunne også godt se, at manden var forvandlet. Han blev virkelig født på ny, for er man født på ny, er man en ny skabning. Se, noget nyt er blevet til, som der står. Det er altså synligt, og det var bestemt tydeligt ved denne mand. Det var ikke bare en, jeg skal skynde mig at blive kristen, inden jeg dør omvendelse. Det var en sand omvendelse, hvor han så sit behov for en frelser, og kunne se, at den eneste, der kunne frelse ham, var Jesus Kristus. Men 50 år. 50 år skulle det gå, før præsten her kunne se, at det havde en effekt. I 50 år havde denne træner sagt nej til evangeliet, men alligevel nyttede det noget. Men hvad nu hvis det ikke var sket? Hvad nu hvis der ikke havde været nogen omvendelse der alligevel? Ville det så have været forkert af præsten at, spilde så meget tid på en, der ikke ville tage imod alligevel? Nej, det tror jeg faktisk ikke. For hvis Gud kunne tale og vise sig for den uretfærdige kong Akab så mange gange, uden at det blev til omvendelse for Akab, så har vi ikke ret til at sige, at det ikke nytter noget. For Gud kender jo godt til fremtiden og ved, hvem der vil tage imod og hvem der ikke tager imod. Så han talte til Akab på trods af, at Gud vidste, at Akab ikke ville være lydhør. Han vidste udmærket, at denne mand ville blive vred og ærgerlig, mens David i stedet ville omvende sig. Men på trods af dette valgte Gud ikke kun at tale til David, han talte også til Akab. Så hvis Gud, der er alt vidende, taler til dem, som han ved ikke vil vende om, så har vi ikke nogen grund til at undskylde vores tavshed med, at det ikke nytter. For hvis Gud gjorde det fuldt ud vidende om, at det ikke følte til omvendelse, så kan vi også godt gøre det, på trods af, at vi ikke kan se resultaterne. Men hvorfor talte Gud egentlig til Jakob så, når han godt vidste, at det alligevel ikke ville have nogen omvendelseseffekt på ham? Det nemme svar ville her være, for at Jakob ikke ville have nogen undskyldning over for Gud på dommesdag. Og det ville også være rigtigt nok at sige, det er ikke et forkert svar, men vi skal ikke glemme den anden side også, som er, at Gud gjorde det, fordi Gud elskede Akab så meget, at han ville vise ham hans kærlighed. Fordi Gud virkelig ønskede, at Akab skulle vende om til ham og komme ind i det fællesskab med Gud, som han oprindeligt var skabt til. Og det er også det vigtigste, vi kan vise folk. At Gud ønsker, at I skal vende om til ham, fordi han længes efter at have fællesskab med dem, som han har skabt til at være sammen med ham.